kun sagale America saganta afaan oromoti galgala kalukofsa saati Ethiopia saati lama wala karra hanga saati sadit sagale in America saganta afaan oromo yero mara wiitata hanga jimaatat radio ni daf television in kantam saasu as magala washington ra am jalkabera akamoltan tordofto takenya saganta wan robi harraf kindefanne kan kesum mesu an betukuf kaduti odu fi saganta wan harraf kamnu kesa italen mirgana moma Gaza, Ukraine, Sudan fi Ethiopia dabalate nanno addunya keset rawataman serri sadarka addunya cabuisa mulisa jela Musa nonni galanarra kan Turkey angawoni sani Somalia da wacha jiraachu fi kopi torbani kante re demokrasi tin imma gabasa sarbamin samirgana moma Ethiopia keset rawataman jede minister haja ala United States base simbrangeny ngatu murasaganta kenya tin walin tura amma dabareen kan oduuti gara tujube horattan isin dabarsa
akkamoltan hordoftoota kenya oduu galgala kana kan isin dhageessisu an tujube horati dhimmootii nageenya biyyoolessaa irratti mari'achuudhaan manni maree nageenya biyyaa ibsa baaseen Itoophiyaa keessatti nageenya waariinsa qabu fiduuf hojii hojjetamaa jiran ilaalchisuudhaan ibsee jira. Kanneen keessaa rakkoo siyaasaa kana dura turan marii biyyoolessaan furuuf adeemsa jalqabame tuqeera. Yeroo ammaa komishiniin marii biyyoolessaa naannolee 10 bulchiinsa magaalaa 2 keessatti aanaalee irraa hirmaattota marii sanarratti hirmaatan hojii adda baasuu xumuruusaa kan ibse yoo ta'u akkuma kanaan aanaalee 679 keessaa adeemsa marii sanaa irratti kan hirmaatan hanga ammaatti hirmaattota 12,294 adda baafamaniiru jedhe. Torbanneen xiqqoo keessatti koomishinichi sadarkaa naannootti waltajjiiwwan marii geggeessuu ka jalqabu ta'us ibseera. Adeemsi marii sanaa dhiyeenya jalqabamuuf ka jiru ta'uu VOF ka mirkaneessan koomishinara olaanaa koomishina marii biyyoolessaa Itoophiyaa Profeesar Masfin Araayaa naannoo hirmaattonni adda baafaman naannoleef bulchiisaawwan magaalaa keessatti wal duraa duubaan marii geggeessamuuf hojiin ajandaa adda baasuu akka raawwatamu ibsaniiru. Finfinnee keessatti adeemsi kun 7 keessatti ka jalqabu ta'uu mirkaneessanii jiran. Qaamolee walitti bu'iinsa hidhannoo keessa jiraniif gara marii biyyoolessaatti akka deebi'an irra deebi'uun waamicha akka taasisan koomishinarri olaanaan kun koomishinichi akka aangoo labsiin isaaf kennametti wabii nageenya isaaniif mirkanuu akka kennuuf ibsaniiru. Biyya keessas ta'e biyya alaati hidhattootaaf paartilee poolitikaa dabalatee adeemsa marii sanaarratti qaamotii shakkii qaban waliin dubbachuuf qophii ta'uusaaf yaalis gochaa ka jiru ta'uu dubbataniiru. Haa ta'u malee koomishinarichi hanga ammaatti qaamaan dhiyaate kan isaan dubbise qaamni hidhate jira yoo ta'e gaaffii dhiyaateef amma kanaaf deebii kennuu kan hin barbaanne ta'uu VOF ibsaniiru. Itoophiyaatti kan argamu embasiin Yuunaayitid Isteets har'a ibsa gabaabaa baaseen koomishinichi marii hunda hirmaachise taasisuuf waamicha inni dabarse ka deeggaru ta'uu ibseera. Itti fufees marii ijaaraa geggeessuuf Itoophiyaadhaaf nagaaf tasgabbiin mala wayyaawaadha jedha ibsi embasicha biraa ba'e.
Dhaabbanni PEPFAR jedhamu kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiin dhibee HIV/AIDS irratti deebii hatattamaa kennuuf dhaabbateeru Itoophiyaa bakkoota jeequmsoonni jiran keessatti xiyyeeffannoo kennuun akka hojjetu beeksise. Itoophiyaatti bakka bu'aan dhaabbaticha Benjaamin Kaasdaan ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin Itoophiyaa keessatti bakkoota walitti bu'insoonni jiran keessatti tatamsa inni dhukkuba HIV/AIDS dabalaa jiraachuu himaniiru. Akka fakkeenyaattis naannoo Tigraay keessatti tatamsa inni isaa giddugaleessaan 1,015 ga'us himaniiru. Kunis qorannoo taasifamee waraanni kaaba biyyattii keessa ture akka sababaatti ka'eera. Itoophiyaatti daayireekteera faawundeeshinii ittisa HIV/AIDS Health Care jedhamu kan hoogganaa daayireekteera kan ta'an Dr. Tasfaayee Tafarraa jeequmsoonni biyyattii keessa jiran hojii ittisa vaayirasii HIV irratti hojjetaman danqaniiru jedhaniiru. Ministeri fayyaa Itoophiyaas gama isaan rakkoo maallaqaa fi isa waliin kan wal qabatanii biyyatti keessatti hir'inni koondoomii mul'achuu fi kanneen biroos dhukkubichi akka tatamsa'u taasiseeraa jedheera jechuun Finfinnee irraa Gabramikaa'el Gabramadiintu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Soomaaliyaan humnootii galaanaa Tarkii biyyashee daawwatan ennaa simattutti aangawoonni mootummaa sadarkaa olaanaa sirna kanarratti argamaniiru tujubeen dabalataan nutti himti.
Kibxata jechuun ebla 23 Soomaaliyaan garee humna galaanaa Turkii gara buufata doonii magaalaa guddoo ishee Maqdishootti simattee sirna aangawoota mootummaa waraanaatiin qophaa'een kabajjee jirti. Daawwannaan humnoota Turkii kun kan gaggeeffame erga Turkii fi Soomaaliyaan waliigaltee ittisaaf tumsa dinagdee mallatteessanii ji'a lama booda. Sagantaa kanarratti pirezidantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Mohammadiif aangawoonni mootummaa olaanoo biroo dabalate ministeerri ittisa biyyattii Abdul Qaadir Mohammad Nuur argamaniiru. Turkiin waggoota darban keessa michuu dhiyoo mootummaa Soomaaliyaa taatee jirti. Ankaraan manneen barnootaa, hospitaalotaaf bu'uuraalee misoomaa ijaaruudhaan lammiilee Soomaaliyaa Turkiitti akka barataniif iskoolarshiippii yookaan carraa barnootaa tolaa kenniteefii jirti. Bara 2017 Turkiin buufata waraanaa ishee guddicha biyya alaa keessaa Moqadishootti banteetti. Itti dabaluudhaanis waraanaaf poolisoota Soomaaliyaaf leenjii kenniti. Ajajaan humna galaanaa Turkii Serkan Doogaan akka jedhanitti waliigalteen jalqaba waggaa kanaa mallattaa'e humna galaanaa Soomaaliyaa deebisanii ijaaruu akka deeggaran kan isaan dandeessisu yoo ta'u naannoo galaana Soomaaliyaa keessatti sochii seeraan alaa ittisuuf gargaarsa kan taasisu ta'uu ibsaniiru. Aangawoonni biyya keessaaf sadarkaa addunyaa akka yaadanitti shiftummaan galaanarraa rakkoo guddaa ta'uu mala.
Oduu keenya isa biraatiin immoo dhiittaaleen mirga namaa Gaazaa, Ukireen, Sudaanii fi Itoophiyaa dabalate naannoo addunyaa keessatti raawwataman seerri sadarkaa addunyaa cabuu isaa mul'isa jechuun Amnesty International gabaase.
Seerri sadarkaa addunyaa Gaazaa fi Ukireen keessatti ifaa ifatti cabsamu, walitti bu'iinsi humnooti hidhatanii heddummaachaa adeemu, Sudaan Itoophiyaaf Maayinamaar keessatti dhiibtaan mirga namaa hamaan hammaachaa jira jechuudhaan Amnesty International gabaasa isaa kan waggaa roobee har'aa baaseen akeekkachiiseera. Gareen mirga namaa kun akka ibsetti Yuunaayitid Isteets, Raashaa fi Chaayinaa dabalatee mootummoonni humna guddaa qaban seeraaf duudhaalee sadarkaa addunyaa labsii mirgoota namoomaa addunyaa keessatti tumaman tuffachuudhaan lammiileen nagaa naannoo walitti bu'iinsi jiru keessa jiraatan gatii olaanaa akka baasan taasiseera. Barreessituu gameettiin Amnestii Agnes Kalamaa haalli sirna sadarkaa addunyaa cabsuu waggaa darbe keessatti mul'ate kan kanaan dura hin argamne jedhan. Israa'el seera sadarkaa addunyaa ifatti tuffachuun ishee michoonni ishee dhiigi namoota siiviilii haala ibsamuu hin dandeenyeen Gaazaa keessatti ennaa dhangala'u dhaabsisuu dhabuu isaaniitiin daraan hammaateeraa jedhan. Gabaasa kun Yuunaayitid Isteets dhiittaa mirga namaa Israa'el raawwatte balaaleffachuu dhabuuf aangoo sagalee viitoo qabdutti fayyadamuun ishee golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa murtee dhukaasa dhaabuu kan Gaazaa keessaa laamshessuusaaf akkasumas weerara Raashaan Ukireen keessatti itti fuftee jirtu gabaasa kun ibseera. Chaayinaan humnoota waraanaa Maayinamaar keessaa hidhachiisuuf akkaataa Beejing saphxiqqaalee Uyghur itti qabduratti qorannoo akka hin geggeessamne ittisuu ishee gabaasichi tuqeera. Amnestiin biyyoota 155 keessa kan jiru haala qabiyyee mirga namaa irratti gamaagama geggeessa kan tarreesse gabaasichi bara 2023 keessa mirga dubartootaaf qixxummaa saalaa ilaalchisee mormiin jiru dabaluu isaallee tuqeera. Iraan keessatti hiriira mormii dubartootaa haala suukanneessaan ukkaamsu, Afgaanistaan keessatti Taalibaan dubartoonni uummataatti akka hin mul'anne ugguruuf karoorfachuuf Yuunaayitid Isteetsii fi Pooland keessatti ulfa ofirraa baasuun seeraan akka ugguramu kan jedhu gabaasichi tarreesseera. Gareeleen mirga namaa teeknoolojii haaraan yoo hin to'atamne balaa inni qabu tuquudhaan teeknoolojiin namtolchee yookaan artificial intelligensiif meeshaaleen nama hordofuuf tolfaman hedduun walitti bu'iinsa akka hammaatu, mirgi namaa dhiitamuuf walabummaan akka dhabamu, dubbii kakaasuu irratti bobba'uu waan danda'aniif qorannaan hin geggeeffamu taanaan yaaddoo guddaadha jechuudhaan akeekkachiiseera. Barreessituu olaantuun Amnestii Agnes Kalamaa teeknoolojiin to'annoo ala ta'e loogii odeeffannoo dogoggoraaf addaan qoodaminsaaf meeshaa ta'uu mala jedhan.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo sammu namtolche yokan artificial intelligence jireenya siyaasa United States mallaqa walitika burra kaase hanga beksa duula filannotti marsejira seeratum tonni hangi tokko filanno presidenti barakanarratti qabiye maddisisu fayyadamun wan ugata irratti amanta filattota baladaaf saatil wanteef hala garingochuf yala jiru gabasa Scott Stern erge jallannen halattanunuf deesiti
hangamat dula presidentu makana keset ojin sammunam tolche filanno marsadura New Hampshire irratti baye kamulate yoto filattoni kumanta mallakaman sagale Joe Bidenin akkefame kan filannoof sagalee hillaatina jedheetti himu bilbilarraan argataniiru.
Kibxata kana sagaleen kennamu Rippaabilikaanonni Doonaald Tiraamp irra deebi'anii filachuuf carraaqii taasisan qofa hojiirra oolchuu dandeessisa.
Sagaleen sobaa kun kan hojjetame falfalaa Luuziyaanaa Pool Kaarpeenteriin baasii doolaara 150 ture.
If anybody's looking for some kind of flag, not a false flag, but like a flag, a gameplay flag where something bad happens.
Namni alaaba gosa tokko barbaadu yoo jiraate alaaba sobaa hin taane. Garuu akka alaabaa tapha bakka wanti hamaan itti raawwatamu kan barbaadu yoo jiraate ani alaabaa sanadha.
Senator Richard Blumenthal akka jedhanitti alaabaa biraa eeguuf yeroon hin jiru.
Disinformation and deepfakes are about to descend on the American public. The form of their
odeeffannoon sobaa fi gad fagoo ta'e ummata Ameerikaa irratti gad buuf jedha. Bifi dhufaatii isaanii beeksisa siyaasaa fi odeeffannoo sobaa biroo kan sammuu namtolcheetiin tolfamudha. Dimokiraasii keenya irratti balaan ifa ta'ee fi yeroo ammaa jiru ni jira.
Filannoo kana laalchisee torban darbe dhaddacha koree haqaa kan seenataa hojii sammuu namtolchee irratti gaggeeffame irratti seenatar Josh Hawley yeroon tarkaanfiitti fudhatan ammaa jedhaniiru.
The dangers of this technology without guardrails and without safety features are becoming painfully apparent. And I think the question now is...
Balaan teknoolojii kanaa eegduu tokko malee fi meeshaalee of eeggannoo nageenyaa tokko malee haala nama dhukkubsuun mul'achaa jira. Akka ni yaadutti gaaffiin amma jirus balaa haga tokko yeroo uumamu callifnee ilaaluu qabnaadha.
Bilbila isaa akka New Hampshire keessatti bilbilamaa ture adda baasuun duraanuu ni danda'ama akka jedhan ogeessi waa'ee sagalee namtolchee uumu Zohaib Ahmed akka jedhanitti.
We believe that AI watermarking technology is readily available solution that can.
Teknoolojiidhaan mallattoo addaa hojii namtolchee irraa ka'uun furmaata salphaatti argamuu fi duraanuu qulqullina qabiyyee sagalee sakatta'uu danda'u ta'uusaa. Ni amanna.
Teknoolojiin kun hojiirra oolaa waan jiruuf wanti hanqate dambii yookaan qajeelfama baasuudhaa jedhan abbootii qabeenyaa waan dogoggorsaa sobaan hojjetame faana dhahan keessaa tokko Ben Coleman.
It is a really nice framework in both national and also state level regulations in this space. When you upload something on.
Dambiiwwan sadarkaa biyyoolessaaf akkasumas kutaalee keessatti bu'uura dhugumaan bareedaa ta'etu jira. Yeroo waan tokko fakkeenyaaf YouTube irratti ol ka'an waan muraasa sakatta'aa jira. Hokkarri jiraachuusaa sakatta'uudha. Fakkiiwwan daa'imman umriin isaanii hin geenye fakkeeffame sakatta'uudha. Sirba Drake Sahaaraa ol ka'aa yookiin fe'aa jirtu sunis sababa dambii to'annaani. Kunis sakatta'iinsa biraa ta'uu danda'a.
Komishinni filannoo federaalaa kan Yuunaayitid Isteets seera beeksisaa keessatti. Sammuu namtolcheen fayyadamuun kanneen sagalee kennan itti yaadanii gowwomsuu kan dhorkuusa jedhu ilaalaa jira. Misriin Imaalaa New Hampshire David Scalan koree seenataaf akka himanitti waan sammuu namtolchee kanneen uumamaan akka waamicha sobaa Baayidiniin fakkeeffame sana ofirratti amantaa filattootaa balaadhaaf saaxilaa jedhu.
The most fundamental important thing that I perceive in my role as Secretary of State is to make sure.
Gaafatama dhimma alaa ta'uu koo keessatti ga'een koo kan bu'uuraa fi barbaachisaan ani hubadhu filannoo tokko akka hin jeeqamne filattoonni haala sadarkaa olaanaatiin haqa qabeessaa fi sirriitti akka gaggeeffamu akka amananii fi beekan mirkaneessuudha. Sana yoo dhaabne immoo deeffachuudhaaf baay'ee ulfaataa ta'a.
New Hampshire keessatti seeratumtoonni beeksisni siyaasaa filannoo dura guyyaa 90 fi keessatti sagalee suuraa dhaabbataa fi viidiyoo jechoonni qopheessan teknoolojii sammuu namtolcheen kan to'atame yookaan kan uumame ta'uusaa fi haasaa yookaan gocha dogoggorfame ta'uu kan agarsiisu yoo ta'e akka ibsan gaafachuuf hojjetaa jiru.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa sin galateeffannaa. Amma immoo dabareen kan qophii torbaniiti Dirree Dimokiraasii. Ministeri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi gabaasa qabiinsa mirga namoomaa biyyoota addunyaa kaleessa eebila 23 bara 2024 baaseen Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti sarbaminsi mirga namoomaa hamaan bara 2023 keessa raawwatu ifoomseera. Waa'ee gabaasa kanaa kan ilaaleen namoota mirga namoomaa irratti hojjetan affeeruun gaafanneerra. Haalattanuun dhiyaataa nu waliin tura. Ministeri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi gabaasa haala qabiinsa mirga namoomaa kan biyyoota 200 keessa jiru kan waggaa jechuunis bara 2023 darbe kana keessaa kan ilaaleen guyyaa kaleessaa ifoomseera. Gabaasichi Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti sarbama mirga namoomaa hamaatu raawwatamaa jalee kan Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun gabaasota maddoota amanamoorraa sassaabamaniin ajjechaa seeraan alaa kan ajjechaa jumulaa dabalatee humnaan buqqisuu, manneen hidhaa keessatti reebicha qaamaa irratti raawwachuun miidhaa irraan ga'u yookaan garaa jabummaa namummaa hin qabne adabbii mootummaan raawwatamuu jaleera. Bakkoota walitti bu'iinsoonni jiran keessatti jeequmsoota saalarratti hundaa'an namoota nagaarratti qaamolee mootummaan raawwatamu kan jedhe gabaasichi, namoonni ilaalcha siyaasaa qabaniin hidhamuu fi humnaan butamuu yaada ofii bilisaan ibsachuu kan daangessee fi sababa malee gaazexeessitoota hidhuu kan jedhu keessatti argama. Malaammaltummaan mootummaa hamaa jiraachuu akkasumas dhaabbileen mirga namoomaa biyya keessaa fi idil addunyaa irratti daangaa kaa'u yookaan rakkisu, namoonni sanyii isaanii giddu galeessa godhachuun qe'ee isaaniirraa buqqifamu, naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti namoota nagaa irratti ajjechaawwan qaamolee hidhataniin illee akka raawwatamu gabaaseera. Gabaasni haala qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun ministeri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi baase kan bara 2023 kun rakkoo sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jira jedhame hagam ibseeraa jechuun Kaanaadaa irraa daayireektara liigii mirga namoomaa gaanfa Afriikaa kan ta'an obbo Gaarumaa Waaqasaaf gaaffiin dhiyeesseef yommuu deebisan.
Rakkina Oromiyaa keessatti waqtaa keessa jiru amma seera kan jedhu ibseera amma danda'amu hunduma miti dhugaa dubbachuu fi rakkina achi jiru kanaa oliidha jedhee namanaanii.
Dhaabbata Ollaa jedhamuun beekamu kan mirga namoomaa irratti hojjetu teessoo isaa as Yuunaayitid Isteetsi godhatetti daayireektara kan taate Seenaa Jimjimoo gabaasichi isa yeroo kaaniirra fooyyee qaba. Keessumaa rakkoolee sarbama mirga namoomaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hanga tokko baaseera. Garuu immoo ga'aa miti jechuun ibsiti.
Wanna na gammachiise keessa jalqabummoo dubbatee jedhee expensive reportii asiin dura waggoottan hedduu Ameerikaan baaste keessa reportiin kun extremely bal'inaan rakkoo Oromiyaa keessa jiru tuqee jira. Reportichi suuraan inni kaasee namatti mul'isu rakkoo guddaa biisan keessa akka jiru. Warri mootummaa irra jiru aangoo harkaa qabu from false disappearance nama buttaadhaani manadhaa keessatti ammoo rakkoo adda addaa namarra geessu extrajudiciary kan jedhanii qajee qawween kana maajjeessan waan tokko malee waa hedduu barreessee jiraan akka ilaalcha biyyatti reportiin kun obviously reportiin state department extensively research waan ta'e. Kana garuu bal'inaan waa'ee Oromiyaa irratti inclusive godhannatti fakkaata more than ever plus gahaa otoo hin ta'in kan duriirra baay'ee wayyaa jedhee ilaala.
Itti dabaluunis naannoo Oromiyaa keessatti dhaaboliin mirga namoomaa irratti hojjetan bal'inaan dhabamuun rakkoon bal'aan jiru akka hin mul'anne taasiseeraa jetti seenaan.
So riportii waggoottan sadan dabree keessattuu haga jijjiiramaan booda yoo laallee jenne riportiin kun akkuma duratti siin jedhe harka hedduudhaan. Irra deddeebi'eetiin Oromiyaa keessa buttaarraa jalqabee nama buttaa tokko malee security forces nama fudhatanii akkasumas ammoo mana hidhaa keessatti waggoota hedduudhaan fakkeenyaafi warra ABO keessa jiru kan riportii Human Rights Watch baasee olaanaa jedhe hanguma murtiin murtaa'ee haa bahan jedhaniin booda security forces achitti nama hambisanii mana hidhaa irraa mana hidhaa biratti looyer otoo hin kenniniif maatiin jiraatu quban qabaatiin. Akkasumas mana hidhaa keessatti torcharii adda addaa akka godhan bal'inaan kabar godhee jira. Riippoortota akka nama jala deemee jiru tokkotti olaalee jedhe baay'ee gaariidhaan jira. Garuu gaafatti gaafattee fi gahaadha kan jedhu of koorsi ittiyyuu dhiyaatu hin danda'u. Wanni guddaan rakkoon Oromiyaa keessatti dhaabni gahaan rakkoo uummata Oromoo yookiin Oromiyaa keessa deemaa jiru kabar godhaa jiru hin jiru. Riippoortota irratti olaaltee jette. Human Rights Ethiopian Human Rights Commission amin harka guddaa ammallee noorzimatti fokus godhee jira. Garuu relatively wayyaahee jira akkuma DRN kanaafi State Department reportii kanaafi kan Ethiopian Human Rights Commission reportii jalaallee juma dabre kana baasan keessatti olaatte relatively improvement gaarii qaba. Garuu gahaa jedhee hin ilaalu.
Ministeri Hajji Alaa United States gabaasa haala qabiinsa mirga namoomaa ilaalchisuun waggaa waggaan baasa. Inni bara kana kan Itoophiyaa ilaalchisuun walumaa galatti maal namatti agarsiisaa jechuun gaaffiin obbo Gaaromaaf DSF yommuu deebisan.
Walumaa galatti Oromiyaa keessatti kan ta'aa jiru wanti asirratti mul'ate baay'istee xiqqoo maalii fi kiriirrii waan nuti argaa jirru kan ta'aa ture maqaa irra caalaa iyyuu waggaa shanan jahan darban kana jechaa mootummaan Dr. Abiy aangoo qabatee jechaa. Kanaa olitti ture kan ta'u qabuun gadi fageenyaan yoo deemame kana caalaa akka ta'aa jirudha. Naannoo Oromiyaa qofaa otoo hin ta'in Itoophiyaa keessatti duuchaa jechaadha. Walumaa galatti rakkin jiru rakkinaa dubbachuu hin danda'amu.
Gabaasni gama Yuunaayitid Isteetsiin haala qabiinsa mirga namoomaa ilaalchisuu kan bara 2023 ba'e kun akkuma jirutti ta'e kana booda dhiibbaa akkamii taasisuuf jiru kan jedhuuf seenaa jinjimoo akkas jetti.
Wanti dhufuuf deemu mootummaan Ameerikaas ta'ee mootummoota addunyaa jechuudha. Yeroo mootummaa Itoophiyaa wajjin gadi ta'anii ilaalan gadi ta'anii mari'atanii waa'ee ikoonoomik diveloopmentii ta'ee waa'ee kilaayimeet cheenjii ta'ee akkasumas immoo waa'ee mirga namaarraa ta'anii yookuu haasa'anii rippoortiin akkanaa kuni akka fakkiitti achi dhufeetiin badii mootummaan kun qabu badii bulchiinsi aangoo irra jiru kuni harki isaa maal fakkaata gochaa mirga namaarratti maal fakkaata kamii fi diveloopmentii irratti akkuma namni baay'een beeku biyyi Itoophiyaa suni kadhaa guddaa keessa jirti IMF dhaa fi World Bankii wajjiidhaan akka mallaqni gadhiifamu jechuudha. Rippoortiin kuni mallaqni kun gadhiifamiinsa isaa irratti impaaktii guddaa qaba jechuudha.
Gabaasni ministeri Hajji Alaa United States haala qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun kan bara 2023 baase gabaasa waraqaa fuula 68 qabu yommuu ta'u akka addunyaattis biyya sarbamiinsi mirga namoomaa keessatti raawwatamaa jiru keessaa tokko ta'uu ifoomseera. Keessummoota koo seenaa jinjimoo fi obbo Gaaromaa Waaqasaa guddaan galateeffadha. Hayyee gabaasni keenyatti immoo gara Sudaan nu geessa. Eebila 15 bara 2023 waggaa darbe walwaraansi Sudaan keessaa erga jalqabe amma waggaa tokko lakkoofsiseera. Waldhabdeen kun dhuma akka hin qabne xiinxaltoonni dursanii kan akeekan yommuu ta'u adaduma yeroon isaa dheerachaa deemeenis Sudaan bakka gareewwan shororkeessummaa itti wal horan ta'uuf carraa guddaa taatis kanneen jalanis jiru. Gabaasa Henry Wilkins sagalee Ameerikaaf ergeeru Bafiqaaduu Morodaa haalattaanuun dhiyeessa.
Walwaraansi Sudaanii garee humna waraanaa Sudaanii fi garee humna dafee qaqqabaa waraanaa addaa yookiin RSF jedhamee beekamu gidduutti jalqabame guyyaa jalqabaatii kaasee magaalota lakkuu biyyattii Kaartuumii fi Undurumaaniin miidhee jira. Namoota miiliyoonatti lakkaawamanu magaalota kana keessaa sababa walwaraansaatiin baqatanii ba'anii jiru. Ammi tokko immoo magaalota kana keessatti afanii jiru. Warreen hafan keessaa ammi tokko fala ittiin jireenyaa biroo waan hin qabneef bakka kamiinuu waan deemuu hin dandeenyeef. Warreen biroo immoo namootan achitti hafanii gargaaruudhaaf kan achi turaniidha. Mo'eemin Ahmad Abbaasii namootan hospitaala Undurumaan keessa hojjetanuu fi hin baanu jedhanii hafan warreen tola ooltummaadhaan namootan gargaaran keessaa isa tokko. Sababa achitti hafeef akkas jedhee ibsee jira.
Kullaha gaadha hina Undurumaan.
keessattuu yeroo isaan deeggarsa kootti hirkatanii jiran isaan dhiisuu hin danda'u. Haala kanaan namoonni dhuunfaa miidhaman wantoota barbaachisoo kanneen akka nyaataa, bakka jireenyaa fi kunuunsa fayyaa akka argatan mirkaneeffanna. Dhiisanii bahuun warra rakkataniif haala kana ni hammeessa.
Namni kun haalli hospitaalicha keessa jiru akka garmalee rakkisaa ta'ee dubbate. Qorichii fi dhiyeessiin adda addaa akkasumas hanqinni nageenyaa akka jiruudha kan dubbate. Dhukaasaa fi haleellaa xiyyaaraa walirraa hin cinnee fi akka saaxilamoo ta'eedha kan dabalee dubbate. Gareewwan gargaarsa namoomaatii fi gaazexeessoonni bakka biroo Sudaan keessa jiranu seenuu hin danda'an. Magaala Kaartuum keessa garuu amma tokko seenuu danda'aniiru. Isaan magaala Kaartuumiin seenuu danda'anii akka arguu danda'anitti hubannaan addunyaan waa'ee Sudaan irratti qabu ammami akka dadhabaa ta'eedha. Oduu gabaastonnii fi dippilomaatonni yemmuu waa'ee walwaraansa Sudaanii ibsanu addunyaa irratti walwaraansa dagatame jedhanii waamaa jiru. Erga walwaraansi jalqabame amma ammaatti namootan 16,000 ta'an du'anii kanneen miiliyoonii 8 fi qabxii 6 ta'an immoo fedhii isaanii malee jireenya isaanii irraa buqqa'anii jiru. Gareewwan lamman walwaraansa dhaabanii akka gara mariitti deebi'anii addunyaan akka dhiibbaa gochuu qabu dubbatu xiinxaltoonni garuu dhiyeenya kana keessa ta'uu danda'uusaa nan margaa jiru hin jiru. Dhaabbata wiirtuu qo'annoo tarsiimootii fi addunyaatti sagantaa dhimma Afrikaa irraa Kaameeruun haadisanii waan jedhan qabu waa'ee kanarratti.
Wanti nama gaddisiisu waldhabdeen kun yeroo ammaa kana furmaata addaa gosa kamiifuu akka mijataa ta'etti ni ilaalu. Gareen lachuu yookaan injifachuu danda'a yookaan immoo injifachuu qabna jedhanii yaadu. Amma humnoonni alaa meeshaadhaa fi odeeffannoo kennuu fi itti fufanitti waraansa kana itti fufuu danda'u.
Hoggantoonni gareewwan lammanii wal waraanaa jiranii uummata Sudaan harka caalaa biratti fudhataman qaban. Haala dimokiraatawaa ta'een filatamanii hin beekanu. Ammas taanaan kan walwaraansa kanarratti dhiibbaa gochuu danda'an siviilota Sudaan qofa. Haa ta'u malee Mo'immad Ahmad Abbaasii akka jedhanitti Sudaanii fi gargaarsii fi keessa seensii humnoottan alaa waan barbaachisaa ta'eedha.
Dargaggoota aarii hundaa qaban hunda harkaa qabantu jiru. Walqoqqoodinsa gosaa qabu akkasumas seeneffama qabu. Bakka tokkotti waraanni haqaa tokko taasifamaa jira.
Hoggantoonni gareewwan lammanii wal waraanaa jiranii uummata Sudaan harka caalaa biratti fudhataman qaban. Haala dimokiraatawaa ta'een filatamanii hin beekanu. Ammas taanaan kan walwaraansa kanarratti dhiibbaa gochuu danda'an siviilota Sudaan qofa. Haa ta'u malee Mo'immad Ahmad Abbaasii akka jedhanitti Sudaanii fi gargaarsii fi keessa seensii humnoottan alaa waan barbaachisaa ta'eedha.
Dhimma rakkoo Sudaan kanaaf gargaarsa addunyaa garmaleen barbaachisa. Hubannoo waa'ee gidiraa fi gaaga'ama kanaa guddachuu qaba.
Yemmuu walwaraansi Sudaan kun waggaa tokko guutee jiru kanatti ammayyuu gargaarsi biyya alaa kana jedhamee himamu mul'achaa akka hin jirre ibsa. Gabaasni Henry Wilkins VOA fi qopheesse kun.
Yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonesin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii X yookaan kan duraan tiwiitar jedhameetiin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan nuti kuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee Girmaa Daggafaa fi Siisaa Yashannaa fi Tigisti Gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun piroodiyuusarri keenya Eliyaas Asmaaree ogeessota istuudiyoo waliin ta'uun isin keessummeessaa turre halkan gaarii.